Continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene cu România și Bulgaria.
Și șeful diplomației de la București a mai spus într-o conferință de presă că
calendarul nostru de aderare nu este afectat de votul asupra Constituției Europene.
În timp ce purtătoarea de cuvânt a guvernului tăriceanu, Oana Marinescu, afirma:
votul francez din 29 mai ar putea totuși să ducă la creșterea exigenței față de România în perspectiva evaluării pe care o va face Comisia Europeană în toamnă în cadrul raportului de monitorizare. În aceste condiții, guvernul, condus de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, își reafirmă determinarea de a lua toate măsurile de reformă pentru ca România să-și îndeplinească cu strictețe angajamentele.
Oana Marinescu, purtătoarea de cuvânt a guvernului Călin Popescu-Tăriceanu. Analistul olandez Dick Leurdig de la Institutul Olandez pentru Relații Externe crede că extinderea atât de rapidă spre est a Uniunii Europene i-a speriat pe francez, cât și faptul că încă alte țări, Ucraina, Moldova, țările din Balcanii de Vest, și-au exprimat și ele dorința de a se alătura cândva Uniunii Europene.
Una din marile îngrijorări care a ieșit acum la suprafață este aceea că atât de multă lume este speriată de ritmul extinderii, că suntem acum cu 10 țări mai multe în Uniune, că numărul nostru a crescut de la 15 la 25. Și acesta a fost unul din motivele pentru care atât de mulți francezi au spus nu și cu siguranță că aceste temeri sunt prezente și în Olanda.
Și expertul olandez a continuat:
cu siguranță nu este sfârșitul procesului de unificare a Europei, dar va urma o perioadă de reflecție, o perioadă de stagnare acum. Dar sunt sigur că procesul va continua după o perioadă de timp.
A declarat Europei Libere Dick Leurdig de la Institutul Olandez pentru Relații Externe.
La sfârșitul săptămânii s-a aflat în Uzbekistan o delegație de senatori americani, printre care și John McCain, delegație care nu a avut însă nicio întrevedere oficială cu autoritățile de la Tashkent. Vizita survine după violențele din 13 mai din orașul Andijan, când, potrivit autorităților, 173 de oameni și-au pierdut viața, în timp ce activiști pentru apărarea drepturilor omului și reprezentanții ai opoziției spun că numărul celor omorâți în timpul violențelor este de aproximativ 1000. Uzbecii au numit ziua de 13 mai drept Vinerea Sângeroasă. Un corespondent al postului nostru de radio a aflat că mai multe morminte au apărut deodată în ultimele zile în localitatea Bog Shamol și a vorbit cu unul dintre gropari. Acesta i-a spus că a înmormântat în aceste morminte trupuri înfășurate în pânză albă, așa cum cere religia musulmană, dar că într-o groapă au fost puse mai multe cadavre, ceea ce contravine credinței musulmane. Ascultați declarația groparului. Mai întâi au fost aduse 48 de cadavre. Am pus câte două în fiecare groapă și la început nu ne-au lăsat pe noi să ne apropiem deloc. Au cerut ajutorul unor gropari de la cimitirul rus ortodox din apropiere.
Un localnic i-a declarat corespondentului nostru că din unele grope au fost scoase apoi corpurile de către rudele celor dispăruți în violențele din 13 mai și reîngropate.
Acum două zile am văzut niște oameni care au scos trupurile din gropi. Erau rude ale victimelor. Mergem la mai multe locuri pentru ca să facem înmormântări și să ne plângem morții, citim Coranul și ne rugăm pentru ei.
La o zi după ce corespondentul postului nostru de radio a făcut aceste înregistrări, a aflat că persoana care l-a dus la locul unde se află aceste gropi comune a fost omorât în bătaie de două persoane necunoscute. Omul omorât avea în jur de 50 de ani. Locuitorii din Andijan spun că nu numai la Bog Shamol au apărut recent multe morminte noi.
Și acum, doamnelor și domnilor,
dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
Amnesty International Moldova salută votul de vineri al deputaților care au adoptat în prima lectură un proiect de lege privind modificarea codului penal prin introducerea unei noi componențe de infracțiune, tortura. Acest document, votat în prima lectură, stabilește și responsabilitățile penale pentru aplicarea acțiunilor de tortură. Codul penal, în actuala redacție, nu conține tortura ca o componentă specială a infracțiunii, deși condamnă actul de tortură. Proiectul votat de deputați va defini noțiunea de tortură și va determina gradul de responsabilitate penală pentru aplicarea torturii, care, în funcție de caz, va varia de la 2 până la 10 ani de privațiune de libertate. Într-un comunicat difuzat presei, Amnesty International Moldova solicită ca Parlamentul să publice proiectul de lege ca societatea civilă să poată formula recomandări privind varianta finală a textului legii. Amintim că în raportul pentru anul 2004, făcut recent public, prestigioasa organizație Amnesty International a arătat că în Republica Moldova cea mai gravă și mai frecventă încălcare a drepturilor omului este aplicarea torturii și a tratamentului degradant și inuman în izolatoarele de detenție preventivă. Raportul acestei organizații prezintă câteva cazuri grave în acest sens, unul fiind cel al lui Oleg Talmazan, care, nefiind condamnat, a fost deținut timp de 2 săptămâni în celulă, fără asistență medicală necesară și în condiții antisanitare, deși suferise un atac de cord chiar în izolatorul de detenție preventivă. Solicitat de noi, Oleg Talmazan ne-a spus că nimeni nu a fost tras la răspundere pentru această faptă. După eliberarea mea, în presă au apărut câteva materiale despre acest caz și probabil procuratura a găsit de cuviință să reacționeze cumva. Am fost invitat la procuratură să depun o plângere, dar după aceasta nimeni nu a fost pedepsit. Mai mult, persoana care m-a anchetat a fost chiar avansată în post. Oleg Talmazan așteaptă încheierea procesului în care este acuzat că ar fi săvârșit o infracțiune economică, proces în baza căruia a fost arestat pentru a fi anchetat, după care este dispus să atace statul în justiție, și dacă nu va câștiga, să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Directorul executiv al Amnesty International Moldova, Evgeni Goloșceapov, a declarat pentru Radio Europa Liberă că victimele torturii din Republica Moldova, în cele mai dese cazuri, nu își pot apăra drepturile. De cele mai multe ori, oamenii nu posedă probe că au fost torturați, sau avocatul nu vine la timp, sau lipsesc rezultatele expertizei medico-legale care să constate că leziunile corporale au fost cauzate în timpul detenției. În aceste condiții, este foarte greu să demonstreze în instanță că a fost aplicată tortura. Evgeni Goloșceapov spune că de cele mai multe ori, organele de control refuză să examineze aceste cazuri. De obicei, procuratura răspunde petiționarilor printr-o frază seacă. Faptele indicate în plângerea dumneavoastră nu se confirmă. Este important și foarte necesar ca statul să aibă voință politică în lupta împotriva celor care aplică tortura. Dacă voința politică lipsește, atunci aceasta frânează mult desfășurarea reformei. Până în prezent, mecanismul cel mai eficient de protecție a victimelor torturii este Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dar și acolo trebuie să prezinți certificate de la medicul legist moldovean, care să confirme aplicarea acțiunilor de tortură. Evgeni Goloșceapov consideră că este important ca, după adoptarea legii prin care se incriminează acțiunile de tortură, Parlamentul să definească mecanismul de urmărire penală și punere sub acuzație a persoanelor care s-au făcut vinovate de aplicarea torturii. În caz contrar, spune Goloșceapov, legea nu va putea fi aplicată.
Sergiu Praporșic și rubrica Dreptul tău. Un grup de angajați ai concernului media Euronova Media Group au pichetat astăzi sediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, acuzând această instituție de intimidare, precum și de faptul că ar fi respins nemotivat acordarea unor licențe pentru crearea unei rețele independente de radio și televiziune în cadrul Euronova Media Group. Relatează Elena Cioina.
Directorul grupului Media Euronova, Valeriu Saharneanu, susține că activitatea concernului este periclitată de presiuni și acțiuni ilegale ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prescurtat CCA. Protestatarii solicită Consiliului ceea ce numesc încetarea hărțuielilor de ordin politic, susținerea posturilor de radio și TV libere, depolitizarea CCA-ului și constituirea unui Consiliu independent. Valeriu Saharneanu.
CCA-ul este, considerăm, o structură foarte politizată și care lucrează la comandă, care inventează diferite monitorizări, amende pentru ca să ne determine să nu mai funcționăm așa precum ne-am propus. Ne-au fost atacate rețelele la Chișinău și la Nord, nu avem semnalul difuzat în Chișinău și noi avem pierderi enorme din această cauză și suntem în procese de judecată permanente cu Consiliul Coordonator.
Regizorul de la Euronova TV, Paulina Condrea.
Eu sunt una dintre regizorii care au fost dați afară de la televiziunea din Deal, care a lucrat acolo 27 de ani. Am fost chemați la această televiziune Euronova TV și îmi pare foarte rău că CCA-ul nu înțelege că totuși au dreptul și televiziunile particulare la existență.
Creviștii spun că principalul motiv din care CCA-ul nu le permite să activeze fără piedici ține de politica editorială pe care o promovează grupul Media. Prezentatoarea Ileana Rusu de la postul de radio Vocea Basarabiei.
Noi avem emisiuni interactive cu radioascultătorii, unde telefonează lumea, discută cu noi, se expune vis-a-vis de o problemă sau alta. Pe dânsii îi deranjează. Când între cei care telefonează nimeni nu strigă sus comuniști. Îi deranjează că se vorbește doar în română, îi deranjează că emite muzică doar românească.
În replică, președintele Consiliului, Ion Mihailo, a spus că CCA-ul nu poate elibera licența de emisie unei rețele media.
Euronova Media, cum se numește ea acolo, este un studio de producție și el nu este în drept să obțină licență de emisie de la Consiliul Coordonator al Audiovizual. Atunci când Euronova Media Group va deveni titular de licență, atunci de-abia Consiliul Coordonator va intra în oarecare relații conform legii cu concernul respectiv.
Pentru această administrație a holdingului, a precizat Mihailo, trebuie să depună o cerere la CCA. Greviștii sunt deciși să continue protestele până la 30 iunie. Ei vor picheta în fiecare zi sediul instituției audiovizualului, dar și cel al Parlamentului. Euronova Media Group este o asociație privată care și-a propus să acopere inițial 55% din teritoriul Republicii Moldova. Din ea făceau parte canalul 26 de la Chișinău, postul Albasa TV de la Nisporen, canalele TV 39 de la Ungheni și 35 de la Glodin. Ulterior, însă, din diverse motive, două dintre aceste posturi au refuzat să mai preia emisiunile realizate de grupul Media. Acum, emisiunile Euronova TV sunt difuzate doar de Albasa TV și postul de radio Vocea Basarabiei, ambele din Nisporin. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Zilele acestea au fost repatriați din Federația Rusă 22 de copii moldoveni. Copiii au fost aduși la Chișinău prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova, în colaborare cu Ministerele Sănătății și Educației de la Chișinău și cu suportul financiar al unei fundații elvețiene. Vitalie Dogaru.
Cel mai mic copil repatriat nu a împlinit 2 luni și a fost abandonat de către mama sa într-o maternitate din Moscova. Ceilalți repatriați au fost găsiți de miliția moscovită și amplasați în case de copii specializate. L-am întrebat pe consulul Republicii Moldova la Moscova, Vyacheslav Vâlcu, cine sunt părinții care își lasă copiii pe străzile din capitala rusă.
Sunt părinți între părinți. O spunem așa, cine își abandonează copilul nou născut? Oameni absolut inconștienți. Cei care îi părăsesc pe ești mai răsăriți de 10, 12, 15. Sunt iarăși familii de bețivani și așa mai departe. Adică îi aduc încoace, îi pun la corsul să cerșească, după asta dispar. Copiii sigur că îi prinde miliția și îi duce în instituția respectivă. Ne înștiințează și sunt repatriați acasă.
Vyacheslav Vâlcu a menționat că repatrierea celor 22 de copii a fost posibilă datorită suportului financiar acordat de către Fundația Elvețiană Pământul Oamenilor, care a plătit pentru transport și perfectarea actelor. La Chișinău, copiii repatriați de la Moscova au fost repartizați conform vârstei la Centrul de Plasament Temporar al Minorilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și la Centrul de Plasament al Copiilor de Vârstă Fragedă. Potrivit surselor de la Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, ei se vor afla în carantină câteva săptămâni, timp în care vor primi asistență psihologică și medicală. Tatiana Andronic de la Serviciul Protecție a Drepturilor Copilului din cadrul Ministerului spune că specialiștii încearcă să ia contact cu părinții sau rudele copiilor.
Acum se pregătesc foarte multe din rudele acestor copii, dat fiind faptul că majoritatea părinților sunt plecați și, de fapt, odată ce părintele a încercat repetat de a-și abandona copilul, atunci nu e cazul să lași în întreținerea acestor persoane, nu pot să le zic părinți, persoane irresponsabile viața acestui copil.
Potrivit unui studiu realizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, în medie anual, în Moldova, sunt abandonați în instituțiile medicale și cele de îngrijire circa 400 de copii. Experții apreciază că această situație este cauzată de creșterea sărăciei și a migrației. Datele oficiale arată că în Republica Moldova sunt înregistrați circa 12.000 de copii abandonați de părinți. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
O acțiune caritabilă a avut loc astăzi la Chișinău și în prin planul ei au fost copiii cu nevoi speciale. Ilona Spătaru.
Invitații speciale ai festivității organizate de Centrul Speranța în colaborare cu pretura sectorului botanic al capitalei au fost copiii cu dizabilități care au sărbătorit sfârșitul anului de studii. Ei au participat la concursuri interactive, au cântat și au dansat, depășind bariera care de regulă îi inhibă.
Plac, mă gilez din plastilină, floristica, merg și la școală.
La o școală obișnuită?
Da.
În general, cum te împaci cu colegii tăi?
Bine, toți suntem copii, ca copii nu suntem roboți. Suntem la fel.
Mă joc la Centru Speranța cu Lenuța și cu Călin.
Eu ghisinez.
Și ce vrei să desenezi?
Pasărea.
Să facem o păsărică în cuibul ei, plus avem un scop cu Sergiu să construim o băbuță din ață. Și noi facem băbuța, dar Artur face bunelul.
Da!
Copiii au venit la sărbătoare însoțiți de părinți, frați și prieteni. După ce au realizat sarcinile pe care le-au avut în cadrul diferitor concursuri, au fost răsplătiți cu dulciuri, cărți și jucării. Părinții s-au bucurat mult de succesele odraslelor.
Mergem la o școală normală și ne simțim părinți ca toți părinții. Copilul a fost educat așa și el nu se deosebește ceilalți copii. Chiar are succes și la învățătură și credem că va crește o personalitate. Societatea încă nu este pregătită ca să primească copii cu nevoi speciale în rândurile lor. La început ne-a fost foarte greu, dar cu timpul părinții au înțeles, copiii ăștia aduc numai bine în colectiv și îi mobilizează, ceilalți copii îi fac mai buni.
Eu am foarte mare încredere că societatea noastră deja a început să privească copiii noștri cu alți ochi. Vrem copiii să fie la grădinițe, vrem copiii să fie la școli, vrem copiii să fie acceptați peste tot. Probabil că fără noi, părinții care suntem în situația asta, societatea nu va înțelege. Părinții trebuie să fie acei promotori care singuri fac multe pentru a aduce copilul în societate, pentru că nimeni nu va veni acasă să rezolve toate problemele copilului fără părinte. Deci părintele este dator să facă totul ca și pentru alți copii.
Lucia Gavriliță, directoarea Centrului Speranța și ea părinte a doi copii cu nevoi speciale, spune că scopul de bază al instituției pe care o conduce este integrarea copiilor cu dizabilități în comunitatea semenilor lor.
Deviza noastră sau motoul este fiecare are potențial, trebuie doar să-l descoperi. Este atât pentru copiii noștri cât și pentru cei din societate. Punem un accent foarte mare pe formarea personalității copilului. Metodele noastre sunt bazate pe emoții pozitive și respectul eului. Să știți că nici nu ne așteptăm ca rezultatele să vină așa de repede. Copilul începe să vină foarte complexat, destul de fricos, dar în timp foarte scurt depășește emoțiile acestea.
Și eu și tu și ea și ea, orice fetiță, băiețel, toți încăpem la stare în brațe, avem drept la viață, toți avem dreptul la viață.
Statisticile arată că în Republica Moldova sunt peste 23.000 de copii cu nevoi speciale. Mulți dintre ei locuiesc la sate, acolo unde nu există condiții pentru dezvoltarea și educarea lor. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Biblioteca Trans. O rubrică de Radu Călin Cristea.
Cine sunt românii? Prin ce sunt ei diferiți de alții? Cum îi văd străinii pe români? Câteva răspunsuri la aceste obsedante întrebări găsim în Firea românilor, volum coordonat de Daniel Barbu și apărut la editura Nemira. Volumul conține, pornind de la câteva mărturii ale străinilor despre România, și patru eseuri după cum urmează: Daniel Barbu, Etica ortodoxă și Spiritul românesc, Mihaela Țobor-Lup, Ființa morală românească între pasiuni și rațiune, Cristian Preda, Poporul meu, Călător străin și naționalism românesc, și Alexandra Ionescu, Românii între putere și politică. Daniel Barbu este îndreptățit să afirmă că e din ce în ce mai puțin sigur că popoarele au un spirit al lor reflectat în trăsături colective. Decupajul temporal ales de coordonatorul cărții pentru a ilustra firea românilor, așa cum a fost aceasta zugrăvită de călători străini prin țările române, este începutul secolului al XVI-lea, mai exact 1502, până spre a doua jumătate a celui de-al XVIII-lea veac, adică 1764. Motivele? Consemnările păstrate din acea perioadă erau foarte generale, iar autorul lor deloc sau foarte puțin implicat în mărturiile sale. Țările române din acele vremuri nu aveau bibliografie, ci erau doar un tărâm descris neutru dintr-o ochire fulgerătoare de străini trecători prin acest spațiu. O introducere la atmosfera locurilor. O impresie proastă îi lasă locuitorii țării românești lui Mihail Bocignoli din Raguza, care în 1524 scrie că spiritul poporului este grosolan și necioplit și oamenii sunt deopotrivă cu vitele. Necruzător cu românii este și Anton Verancici, la 1538, citez: oamenii sunt foarte puțin primitori, nu sunt supuși niciunei reguli, socotesc că nu e lucru mare să facă moarte de om, sunt foarte lacom de bani și născuți pentru furt. La antipod, cu primii doi se află Antoni Maria Grațiani, care în 1564 se declară încântat de felul cum românii tratează pe străini, citez: dacă cineva a fost jefuit, ceea ce nu rareori obișnuiește să li se întâmple negustorilor, el reclamă ceea ce i s-a luat de la acei pe al căror pământ a suferit paguba și este despăgubit la porunca domnului din contribuția comună a acelui târg sau sat. Ca într-o ghicitoare vorbește un călător pe nume Robert Bargrave în 1652, pentru care locuitorii Dobrogei sunt atât de leneși încât, dacă au destul pentru ziua de astăzi și pentru ei înșiși, lasă altora grija zilei de mâine. Un celebru călător prin țările române, Paul de Alep, e șocat de lipsa de soluție a domnitorului moldovean față de decăderea moravurilor din țară. Cât despre femeile și fetele moldovenilor, scrie Alep, ele sunt lipsite cu totul de sfială și de cinste. Domnul obosise tăindu-le nasul și înecându-le cu miile. Totuși a rămas neputincios. Avansăm în timp și ajungem în 1713 până la un anume Erasmus Heinrich Schneider von Weissmandl, care laudă pământul cel mai minunat și mai mănos al Moldovei. Același călător neamț, însă dezamăgit de determinarea celor hărăziți să lucreze un pământ atât de roditor, citez: bărbații muncesc puțin, iar femeile și mai puțin, și nu poți avea în toată țara un zilier, în schimb poți avea leneș destui. Să avansăm însă spre zorii, e drept încă foarte incert ai modernismului românesc. Apar primele trei cronici despre țările române. Daniel Barbu coboară spre originele ideii de lege și sugerează tacit cauzele echivocului legislativ persistent până în zilele noastre. Vreme de aproape șase veacuri, scrie Barbu, în ochii românilor legea a fost personalizată, însuflețită, întrupată în figura principelui, lex animata. Legea s-a confundat cu voia domnului și nu a fost mai mult decât o simplă componentă a unei practici indivizibile de guvernare. Legile sunt foarte perisabile în țările române și se schimbă cu naturalețe după înscăunarea noului domn, citez: orice cauză în care s-a pronunțat un domn poate fi reluată ca o speță integral nouă de oricine din succesorii săi, liber să dea pricinei o soluție diferită. Găsim în această carte pagini foarte instructive despre statutul funcționarului public. Fiecare nouă domnie, scrie Daniel Barbu, anulează trecutul funcționarului public și regenerează țara prin iertare. Virtutea de căpetenie a demnitarului nu este datoria, ci devotamentul, sau, altfel spus, răspunderea directă și personală față de cel care l-a numit, care i-a dat în administrare un județ, ori l-a primit pe slujbe și față de porunca căruia trebuie să dea socoteală. Firește că nu ne aflăm nici măcar într-o formă incipientă a unui stat de drept, așa încât, citez, dreptatea este întotdeauna a domnului, este identică cu voia celui mai mare. Încheie această primă parte a lecturii unei excepționale cărți despre firea românilor cu sensul dat noțiunii de odihnă, termen prin care cronicile și hrisoavele descriu unanim buna guvernare. Și continuă Daniel Barbu prin câteva aserțiuni de o notabilă actualitate. Atmosfera de odihnă a fost dorința fundamentală a societății românești, criteriul după care aceasta era înclinată să evalueze reușita politică a oricărei domnii. Un domnitor e iubit dacă știe să lase în pace țara să se odihnească. Dar despre domn bun și despre tiran în următoarea Biblioteca Tranziției. Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune și el o carte la pachet.
Despre capodopera lui Boris Vian, Spuma zilelor, Humanitas 2003, nu se poate vorbi decât în versuri, și nu ale oricui, ci ale unui poet înrudit spiritual cu scriitorul suprarealist francez, oniricul român Virgil Mazelescu. Ce m-ar costa să proclam drept genial un anumit fel al tău femeiesc de a putrezi? Chloe, iubita lui Cole, moare cu zile, dat fiindcă un nufăr crește în plămâni ei și doar prezența altor flori îi poate atenua suferința. Încăperea în care zace tânăra femeie se micșorează pe măsură ce boala înaintează. Nu se mai putea intra în sufragerie. Tavanul aproape atingea podeaua de care îl legau excrescențe semivegetale, semiminerale ce creșteau în întunericul umed. Când în cele din urmă Chloe se stinge, brusc tavanul atinse podeaua și lungi filamente vermiforme dintr-o materie inertă țâșnire în răsuciri lente prin interstițiile suturii. Conform regulamentului mormântărilor sărăcăcioase, trupul neînsuflețit este închis într-o ladă neagră și veche cu un număr de ordine, pe care doi hamali o apucară și, folosind-o în chip de berbece, o azvârliră pe fereastră. Odată ajunse la cimitir, defuncta are parte de o ultimă umilință. Pietrele cădeau cu zgomot, șvițelul, țârclovnicul și cei doi hamali se prinseră de mâini, traseră o horă în jurul gropii și apoi o luară brusc spre cărare și dispărură în șir de farandolă. Câte cruzime, atâta poezie. În final, să mi se îngăduie al cita pe Baudelaire. Alors, on m'a beauté, dite la vermine, qui vous mangera de baiser, que j'ai gardé la forme et l'essence divine, de mes amours décomposés. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase scrie despre necesitatea unui ziar cu adevărat național. Și asta pentru că, în opinia autorului, la noi, citez, nu există niciun cotidian independent în sens european. Tot în Timpul de dimineață de mâine puteți citi un articol al Nataliei Cojocaru intitulat Rusificare prin intermediul cinematografelor. L-am rugat pe publicistul Cornel Ciurea să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Săptămânalul Democrație.
În editorialul de mâine propunem un posibil scenariu al evoluției evenimentelor politice de Republica Moldova. Consemnăm lentoarea cu care Partidul Comuniștilor înfăptuiește reformele și ne exprimăm o anumită îngrijorare legată de acest fapt. Cu toate acestea, credem că opoziția democratică împreună cu partenerii noștri occidentali vor reuși să determine Partidul Comuniștilor să înfăptuiască, să realizeze aceste reforme, inclusiv reformarea propriului partid. Cred că în cazul în care acest lucru se va întâmpla, Partidul Comuniștilor inevitabil se va scinda în două părți și, desigur, în aceste condiții se va ivi posibilitatea apariției unei coaliții guvernamentale largi din care să facă parte echipa comunistă reformată și o parte a opoziției democratice.
Articolul lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează Bătălia finală de după final. Bătălia electorală pentru postul de primar al Chișinăului, rămas vacant după plecarea lui Urechean, va fi ca importanță și ca număr de forțe în desfășurare o continuare a bătăliei pentru Parlament, scrie Negru. Partidele mai mari nici nu și-au demobilizat trupele de bază așteptând să fie dat startul campaniei. Victoria comuniștilor în alegerile parlamentare va fi știrbită vizibil dacă nu vor câștiga primărie capitalei, după cum înfrângerea opoziției va însemna pentru ea pierderea ultimei redute și demoralizarea quasi totală, scrie Negru. Dacă vor învinge, citesc, comuniștii nu vor obosi să repete la urechea Bruxellesului democratizare, democratizare și vor fi lăsați în pace, ba s-ar putea să o câștige pe Europa de partea lor. Fiindcă lupta electorală va lunica inevitabil pe albea politicului, candidații independenți se vor pomeni marginalizați ca mai întotdeauna, scrie în continuare Negru. Nu trebuie scoasă din calcul și implicarea Moscovei, deși în mod logic ea nu ar trebui să calce de două ori pe aceeași greblă. Dar, citesc, logica și politica sunt două lucruri diferite, nu numai la Moscova. Moscova, citat încheiat. Tot jurnal de Chișinău de mâine inserează povestea unui basarabean din Italia, articol intitulat Robie pentru o viață mai bună. În Moldova suverană de mâine, Eduard Balan publică un articol intitulat Programe pentru a face vânt. Organizațiile non-guvernamentale complică combaterea reală a corupției. În timp ce citez, structurile de stat lucrează cum lucrează, vinovații fiind prinși în flagrant, combaterea corupției de către societatea civilă lasă de dorit, scrie Eduard Balan. Și citez, folosirea exagerată a termenului de corupție a produs banalizarea și implicit îngreunarea luptei reale împotriva relelor generate de corupție. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o seară cât mai bună în continuare. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.